nu s-a luat nicio decizie, sunt numai tatonări de teren și noi cei care încercăm să facem o propunere de politică publică în reconceptualizarea învățământului liceal, dorim să identificăm în primul rând părțile interesate, de exemplu, cine e cointeresat în desconcesionarea programelor. Mai departe, să armonizăm cumva interesele diferitor părți, în general cu direcțiile de dezvoltare, o să mă exprim patetic, ale societății, fiindcă s-ar putea ca părinții și elevii să-și dorească pur și simplu note mari, mai mult nimic. Asta ar fi un interes care mulți părinți îl manifestă.
Dar ce zic specialiștii?
În opinia mea, vocea specialiștilor nu este prea auzită și problema pusă în discuție din punctul de vedere a specialiștilor sună așa: noi păstrăm caracterul fundamental al învățământului, formăm competențe de cultură generală, dezvoltăm capacitățile intelectuale sau încercăm să-l facem învățământul mai aproape de viață, viața cui, peste câți ani și cum va arăta ea. Prin urmare, din partea elevilor și părinților vin doleanțe foarte clare, vrem un curriculum mai simplu, vrem materii mai puține, nu chiar așa de teoretizate și când ne-am întrebat care ar fi criteriul de simplitate, cu ce măsurăm accesibilitatea? Toți au note de 10? Teoria pedagogică ne spune că nu e așa, fiindcă notele trebuie să fie distribuite după legea lui Gauss și totdeauna, dacă vrem să lucrăm la capacitatea maximă, vor fi copii care vor demonstra capacități extraordinare și, cu regret, vor fi și copii, rezultatele cărora la învățătură vor fi mai modeste. Noi vrem să lichidăm această diferență. Dacă da, s-ar putea ce capacități bune, extraordinare, nu își vor realiza pur și simplu potențialul.
Totuși, Codul Educației spune că parcă peste 2 ani încep să se predea multe materii opționale.
Noi analizăm în prezent două variante care le-am identificat din discuții toate părțile interesate. Părinții elevi, asta sunt 20% din părțile interesate. De exemplu, cadrele didactice din universități, colegii și școli profesionale. Ce așteaptă de la un învățământ general? Lumea de afaceri, persoanele care au decizii de politică macroeconomică. Până în prezent, majoritatea respondenți se pronunță pentru libertatea de alegere. Și se conturează în felul următor. Vor fi disciplini fundamentale obligatorii. Limba română, matematica, limba străină și disciplini, noi le-am numit de orientare. Ceea ce ar ținti un elev viitoarea lui profesie. Câte vor fi ele? Cum vor fi repartizate? Urmează să se pronunțe specialiștii. Deocamdată noi atestăm o concurență. Deja fiecare cadru didactic care își expune opinia, evident că optează pentru disciplina lui. Obiecția de bază fiind că nu ne putem imagina viața fără disciplina X. Nu contează care.
Una dintre ultimele propuneri ale ministrii Maia Sandu a fost ca în școli să fie cooptați ceea ce dascălii numesc nespecialiști. De fapt, specialiștii din alte domenii care ar face suplimentar și modulul psihopedagogic. Dumneavoastră, cum credeți acest experiment, proiect, nu știu cum să-i zic, ar prinde în Moldova?
Deciziile trebuie să fie luate pe bază de dovezi, mai puțin pe atitudini și mai puțin percepții subiective. Nu mă refer la doamna ministru, mă refer la societatea în ansamblu. Când începi a analiza percepțiile și atitudinile, te convingi că, în general, ele nu se prea împacă cu dovezile. Doamna ministru, s-a condus de dovezi, la sigur. Este următoarea statistică. Mai bune note la bacalaureat iau absolvenții, directorul cărora nu are grad didactic. Asta e o dovadă în favoarea opiniei. Fiecare trebuie să-și facă treaba. Și noi am încercat să analizăm, dar ce se întâmplă? Păi foarte simplu, directorul care vede lumea numai prin prisma didacticii nu se ocupă cu managementul. El se închide în auditoriul lui, predă foarte frumos fizica sau informatica, dar nu se ocupă cu selecția cadrelor, cu monitorizarea activității și tot așa mai departe. Prin urmare, noi nu trebuie să tratăm școala ca o instituție închisă.
Dumneavoastră aveți o formație științifică și acum autoritățile sau șefii din educație au o provocare de a rezolva un deficit de cadre didactice în domeniile matematică, fizică, informatică, în mare parte. Cum pot autoritățile să-i motiveze pe tineri să-i aducă în sate?
Cu mulți, mulți ani în urmă a fost aprobat hotărârea de guvern prin care tinerii pedagogi stabiliți în mediul rural primeau indemnizații de 30.000 de lei parcursul la 3 ani. Am analizat datele statistice. Mai mult de jumătate din ei, imediat cum s-au împlinit 3 ani, au plecat. Prin urmare, problema în general este cu mult mai gravă. Poate nu trebuie să duci liceul în sat. Poate e mai bine să aduci elevii din sat la oraș, când distanțele dintre satele noastre sunt 3-5 km. Când în raza a unui centru raional încap mai mult de jumătate din satele raionului respectiv. Numărul liceilor a crescut la 160, la 400 și ceva, 440, pe când numărul elevilor s-a micșorat cu 30%. Percepția subiectivă a părintului este una foarte simplu. Dacă e aproape, înseamnă că e bun. Deci el confundă calitatea educației cu proximitatea. Și unii politicieni cinici au profitat de acest lucru. În concluzie, avem licee unde nu există clase de ambele profiluri. Clasele sunt incomplete, cu 10, cu 14 elevi. Evident că săracii copii sunt primii candidați de a prăvăli BAC. Noi am colectat date din școli la comanda ministerului și pot să vă spun că în unele raioane, liceele mor cu de la sine putere. Nu le-a închis nimeni. N-au venit copiii. Circa 10% din elevi învață în altă localitate, cu toate că în localitatea lor de Baștin au instituția cu clasele respective. Unii părinți și-au dat seama. Nu-i bine atunci când copilul doar frecventează. Important este și să învețe. Datoria noastră, și eu cred că sistemul de învățământ trebuie să fie așa, oferă copiilor șanse egale. Cum le valorifică fiecare? Depinde de dânsul.
Ați vorbit mai mult despre treapta liceală. Acum, mare parte din reproșurile părinților e că n-au demarat reformele și la treapta universitară. De acolo de unde vin specialiști în câmpul muncii și chiar ajung la școală să predea. Credeți că trebuie să înceapă la cu măsuri la fel de dure și în această treaptă?
Până în prezent nu exista un cadru instituțional. Dacă vă mai amintiți, odată cu aderarea la procesul Bolonia, Republica Moldova și-a asumat obligația să creeze agenții de evaluare a calității în învățământul superior. Din 2005 până anul trecut, autoritățile nu au întreprins nimic. Acum, conform noului cod al educației, Ministerul a demarat procedura de creare a unei astfel de agenții. Mai mult ca atât, au fost lansate câteva proiecte cu susținerea partenerilor de dezvoltare, care prevede evaluarea și acreditarea al activat specialități, dacă nu mă înșel la drept. Rezultatele încă nu le-am văzut publicate, dar, sincer, să vă spun, eu un pic pesimist. Cunoscând realitățile Republicii Moldova, am impresia că toate vor fi acreditate și totul va fi ok. Marea tragedie a învățământului nostru universitar constă în faptul că foarte mult se mimează. Nu are legături cu sectorul real. Piața muncii strigă în gura mare. Noi am extinde business-ul, am putea aduce bani, dați-ne specialiști. Când ne ducem în universități, 80% din personalul didactic sunt absolvenții acesteiași universități, care în fine n-au nicio treabă cu lumea reală. Se repete exact cum vorbim noi de școală. De aceea, cred eu, și Ministerul bine face că încearcă să creeze atmosfere de concurs, să scoată sistemul de învățământ din colivie în care el s-a închis, să-l facă deschis.
Ce părere aveți dumneavoastră despre ideea salarizării diferențiate în baza unor performanțe? Cine ar urma să stabilească aceste performanțe? Nu există riscul ca cu mătrismul specific societății noastre să-și spună cuvântul sau să fie promovați tot felul de prieteni?
Ideea ca atare este una foarte bună. Până acum sistemul nostru de învățământ a fost axat pe proces, nu pe rezultate. Performanțele uneori la noi sunt înțelese ca note la examene. Nu-i corect. E cu totul altceva. E progresul elevului. Întrucât tradițional la noi se considera că omul lucrează atunci când el predă ore și nu atunci când absolvenții dau BAC, ceea ce e cu totul altceva. Faptul ăsta a adus la situații chiar hazlii, când, nu mai ți-o minte care primă, cum se numea la sfârșit de an, se vota în colectivul pedagogic. Vine directorul, vrea să stimuleze cadrele didactice, care au făcut lecții deschise, care au pregătit copii la olimpiadă, care au în clasă copii cu cerințe educaționale speciale, care au fost activi. Hai să-i dăm lui mai mult. Când se pune la vot, colectivul nu-i de acord, la toți egal. Aceeași situație am întâlnit-o câteva săptămâni în urmă, când trebuia să împărțim niște premii și din greșeală am zis că haideți să ne consultăm cu participanții la concurs. Știți care a fost opinia generală? Premiile mici, dar la toți. Scopul concursului era promoveze excelența, să încurajeze pe cei care lucrează mai mult. Prin urmare, este o idee foarte bună. Ministerul, în opinia mea, ar trebui să fie foarte atent, să consulte cu toate părțile interesate, să găsească acești indicatori de performanță. Noi suntem tare buni la mimat. Dacă ne dau 3 indicatori, noi asigurăm cu 120%.
Un subiect foarte discutat acum în școală este acel cod de etică. Mai exact, dacă dascăle au voie să primească atenții, cadouri. Chiar recent am fost într-un sat și profesorii erau foarte revoltați despre acest subiect.
Cred că și eu ar trebui bătut din acest punct de vedere, fiindcă sunt unul din membrii echipei care au propus un proiect de un astfel de 26% din părinți afirm că ei au dat mită la școală. Închidem ochii, cadrele didactice sunt foarte bune, sunt bine educate și în general nimeni n-are voie să spună un cuvânt despre ele, sau totuși luăm în considerare și opinia celorlalte părți interesate. Totuși societatea percepe învățământul ca fiind bolnav de acest viciu. Și am zis așa, cea mai bună protecție pentru un cadru didactic este un cod de etică, unde e scris foarte clar ce poate să facă și ce nu trebuie să facă. Au fost două premize. Prima, prioritatea are interesul elevului. Doi, elevul este mai vulnerabil și apariția unui conflict de interes îi poate dăuna. Că aici trebuie să fie prim plan capacitatea cadrului didactic de a anticipa conflictele și de a nu nimeri în situații când el poate fi bănuit că face ceva. Și de aceea codul de etică, el spune deschis ce nu se poate. De exemplu, nu ai voie să iei cadouri la elev. Nu ai voie să inițiezi procedura de colectare a banilor. Nu ai voie să predai lecții la elevii. Cărora tu le predai lecții în clasă. Părinții vor să ajute. Foarte bine. Este contul școlii, acum în prezent școlii se gestionează singur bugetele. Timp de un an acest cod trebuie să fie aprobat.